11 dienu ilgais bruņotais konflikts starp Izraēlu un Gazas sektoru kontrolējošo grupējumu Hamas prasīja vairāk nekā 250 palestīniešu, to starp 66 bērnu dzīvību, kā arī 12 bojāgājušos Izraēlas pusē. Izraēlas virzienā tika izšaut vairāk nekā 4000 raķešu, vairumu no kuriem pārtvēra pretgaisa aizsardzības sistēma Dzelzs kupols. Nosodījumi par šīs vardarbības eskalāciju ir izpelnījušās abas konfliktā iesaistītās puses. Atzīstot šī konflikta dziļās saknes un nepieciešamību izmeklēt pēdējo incidentu cēloņus, kā arī noskaidrot atbildīgās personas, ANO cilvēktiesību padomē tika iesniegts Islāma sadarbības organizācijas piedāvājums uzsākt visaptverošu izmeklēšanu. Kā savā ziņojumā norādījusi ANO augstā cilvēktiesību komisāra Mišela Bešeleta, bojāgājušo civiliedzīvotāju skaits palestīniešu pusē ir satraucoši liels, tāpēc Izraēlas darbības varētu pielīdzināt kara noziegumiem. Vienlaicīgi Bešeleta uzsvēros, ka arī palestīnieši ir atbildīgi par starptautisko likumu pārkāpumiem.
Es atkārtoju savu aicinājumu grupējumam Hamas un citām bruņotajām grupām atturēties no neatļautu raķešu izmantošanas, jo par to viņi būtu jāsauc pie atbildības. Taču es aicinu arī Izraēlu uzņemties atbildību, ko tai nosaka starptautiskajos cilvēktiesību likumos uzliktās saistības. Tās paredz arī neatkarīgas starptautiskas izmeklēšanas sarīkošanu par vardarbības eskalācijas īstenotajām darbībām, kā okupējošai varai, saskaņā ar starptautiskajiem likumiem, Izraēlai ir pienākums aizsargāt Rietumkrasta, Austrumu Jeruzalemes un Gazas sektoru iedzīvotājus un nodrošināt viņu labklājību. Ir jāievēro palestīniešu tiesības uz dzīvību, drošību un pulcēšanās brīvību.
Cilvēktiesību padome pēc ilgām diskusijām pieņēma rezolūciju, kurā 24 no 47 padomes locekļiem nobalsoja par rūpīgu izmeklēšanu, gan par pēdējo nedēļu pārkāpumiem, gan par sistemātiskiem pārkāpumiem okupētajās palestīniešu teritorijās un arī Izraēlas iekšienē. Rezolūcijā uzsvērts, ka valstīm būtu jāatturas no ieroču piegādēm, ja ir skaidrs risks, ka šie ieroči var tikt izmantoti dažādu pārkāpumu veikšanā. Vēl pirms šī balsojuma Izraēlas vēstniece apvienotajās nācijās mēra Vēlona Šahara nosodīja rezolūcijas tekstu uzsverot, ka tai nav nekāda sakara ar faktiem un cilvēktiesībām. Vienlaicīgi arī piebilstot, ka no savas puses Izraēla ir darījusi visu, lai aizsargātu civiliedzīvotājus.
Tā vietā, lai šī padome būtu morālā balss, atzīstot Izraēlas tiesības uz pašaizsardzību un nosodot Hamas par teroristu aktivitātēm, mēs esam piedzīvojuši rituālu, kurā Izraēla tiek izcelta un tai tiek uzbrukts. Netiek ņemti vērā fakti un realitāte uz vietas. Nedomājiet, ka Izraēla nav gatava kritikai. Mums ir pietiekami spēcīgi mehānismi, lai nodrošinātu vainīgo saukšanu pie atbildības. Nespēja nosodīt grupējumu Hamas šīs dienas sanāksmē, nosūtīs signālu arī citām teroristu organizācijām visā pasaulē, ka tās var izmantot civiliedzīvotājus kā aizsegu savām operācijām. Dalību valstīm ir jāizdara izvēle, vai jūs atbalstāt palestīniešus, vai jūs atbalstāt Hamas. Atbalstīt abus vienlaicīgi nav iespējams.
No savas puses, palestīniešu ārlietu ministrs Riads al-Maliki apsūdzējis Izraēlu aparteīdā, norādot, ka palestīniešiem ir gan tiesības uz pašaizsardzību, gan tiesības pretoties okupācijai. Cilvēktiesību komisijas ierosinātās izmeklēšanas mandāts būs jāatjauno katru gadu, līdzīgi kā tas ir ar izmeklēšanu Sīrijas kara nozieguma izpētes gadījumā. Lai arī līdz šim ir tikušas ierosināts jau 8 izmeklēšanas par cilvēktiesību pārkāpumiem palestīniešu teritorijās, šī būs pirmā reize, kurā ir padziļināti tik spētīti gadu desmitiem ilgušā konflikta cēloņi. Uģis Lībiec, Latvijas radio.